halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
galab khamiisa 7-laatanka bisha Juun sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogeyga internetka ee voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idiin daahinaya anigu ah Xuseen Barre iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimana waxaa ka mid ah Jabuuti oo maanta laga xusay maalinta xurriyadda ee 7-laatanka Juun.
Dadkii gobolnimada aan ka faa'iidaysanayno ama aan ku noolnahay dagaalka u soo galay, kuwii u dhintay, kuwii u dhaawacay, kuwii gobolnimada mayalkeeda qabta, kuwii midnimada qaranka adkeeyay, se intii u gashay oo dhanba Allah iniga jazaysiiyo baan leenahay. Abaalkiina Ilaahay baa gudi kara.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga V O A.
Warbixintoodu waa warbixinno aad iyo aad muhiim u ah, warbixinta ay ka soo saaraan waana qayb weyn oo 100% dad fiiriso, 30% ama ugu yaraan 40% ayay ka qaataa ganacsiga keliya dakhliga guud ee waddanka markii la fiiriyo Nairobi.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin aanu idinka hayno kulan lagaga hadlayay doorka ay dumarku ka qaadan karaan la dagaalanka fikirada argagixisada amaba xagjirka ah oo lagu qabtay magaalada Nairobi.
Sidoo kale waxaan idin haynaa dagaalka dhacay deegaanka Walloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dumarka lagu khiyaano fikirkan ayaa mararka qaar aamina kuwa waxa xun ku shubaya ee argagixisada ah, waxaana markaa dareenkoodu uu noqdaa kuwa doonaya inay ku biiraan qadiyadan qalafsan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa marka hore sawirkii dunida.
Tom musharax oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa ka qayb qaatay dood loo qabtay musharaxiinta u tartamaysa inay noqdaan cidda xisbiga dimuqraadiga uga qaybgeli doonta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 2020 oo la tartami doona madaxweynaha tan talada haya Donald Trump. Doodan ayaa lagu qabtay magaalada Miami. Intii ay socotay doodu waxaa diiradu ay saarnayd Senator Elizabeth Warren oo ka mid ah garabka lagu tilmaamo hor socodka ee xisbiga dimuqraadiga, iyadoo oo sheegtay in haddii ay guuleysato ay dowladnimada ku soo celin doonto gacanta shacabka iyadoo u jeeda shirkadaha waaweyn ee saameynta badan ku leh dowladda Mareykanka. Senator Warren ayaa weli dhinaca saadaasha ka dambaysa madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo isagu hormood u ah musharaxiinta u tartamaysa kalsoonida xisbiga dimuqraadiga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku sugan magaalada Osaka ee dalka Japan, halkaasi oo isaga iyo hoggaamiyeyaal kale ay ku leeyihiin shirka wadamada qaniga ah ee G20 la isku yidhaahdo. Waxaan ugu horeynba kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison. Waxaanay kulankaasi kadib madaxweyne Trump uu sheegay in labada wadan ay leeyihiin xiriir wanaagsan iyo iskaashi, kulankoodaasina uu arrimahaasi sii xoojinayay. Kasaka kulanka guud ee golaha 20-ka ah, madaxweyne Trump waxa uu qorsheysan inuu kulamo gaara la yeesho hogaamiyeyaal kale oo ay ku ballansan yihiin shirar gaara sida hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping.
Mudanayaasha golaha sanadka ee Mareykanka ayaa si wada jira u ansixiyay qorshe ay ku heshiiyeen labada xisbi, kaasi oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatada bini'aadnimo ee ka taagan xadka Mareykanka iyo Mexico. Mudanayaasha ayaa ansixiyay lacag ka badan $40 billion oo wax looga qabanayo xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ee xadka Mexico. Sidoo kale qorshahan ayaa dhigaya in laga warhayo caruurta yaryar ee lagu hayo xeryaha dadka soo galootiga ku jiraan.
Markab kuwa hawlaha bini'aadminimada ka shaqeeya oo Jarmal ku leeyahay ayaa 24 qof oo muhaajiriina ka soo badbaadiyey xeebaha ku dhow dalka Liibiya. Waxaanu dadkaasi geeyey xeebaha Talyaaniga iyagoo iska dhagamariyey amar ay xukuumadda Rooma ku diiday in dadkaasi la keeno biyahooda. Fiidnimadii 4-dii shalay ayay kooxdaasi badbaadinaysay dadkaasi muhaajiriinta ee ilaalada xeebuhu ay 3 jeer intii aanay gaarin jasiiradda Lampedusa ay ku sii hakadeen. Haweeney hogaaminaysay kooxdaasi ilaalada badda ee dadkaasi soo badbaadiyay ayaa barteeda Twitterka ku soo qortay inay ogsoonaayeen khatarta ay wajahayaan, balse ay u adkaysan waayeen 24-kaasi qof ee u baahnaa kaalmada degdega ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. aan ku bilownay dalka jabuuti, waxaa maanta laga xusay maalinta xorriyadda oo ku beegan 7-aatanka bishan juun, markii ay jabuuti xornimada ka qaadatay gumaystihii faransiiska. Wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa warbixintan jabuuti kasoo diray.
xuska calanka jabuuti ayaa ku bilaabmay dabaaldega ciidamada saakaaroonimadii ay markii hore ciidamadu socod ku hormareen oo salaan ay ka qaateen madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marti sharaf kale oo halkaasi joogtay. kadib ciidamada ayaa halkaasi la soo maray qalabkoodii iyo gaadiidkoodii ay ku hawlgelayeen. madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wuxuu kaloo gudoomiyey munaasabadda xuska calanka ee lagu qabtay guriga madaxtooyada jabuuti, isagoo halkaasi ka hadlayna wuxuu tilmaamay:
dadkii gobolnimada aan ka faa'iidaysanayno ama aan ku noolnahay dagaalka u soo galay, kuwii u dhintay, kuwii u dhaawacay, kuwii gobolnimada mayalkeeda qabtay, kuwii midnimada qaranka adkeeyey, kuwii nabadda abuuray, kuwii waddankani midnimadiisa dagaalka u galay, gobolnimadiisa iyo adkeyntiisa iyo difaaciisa intii u gashay oo dhanba Allah inaga jazaysiiyo baan leenahay. abaalkiina Ilaahay inbaa gudi kara ayaan leenahay. gobolnimadu waxay furtay albaab weyn, ayay furtay albaabka qaraarka siyaadiga, ayay furtay qaraarka siyaadigii. waxa weeyaan waxa aan doonayno inaan samayno, qorshaha aan doonayno inaan dhiganno, halka aan doonayno inaan waddanka aan gaarsiino ayaan xor u noqono. qaraarka aan qaadanayno dhaqaale hadduu yahay, horumar hadduu yahay, difaac hadduu yahay, nabad sugid hadduu yahay, intaba inaan qaraarkeeda qaadan karno innaga oo u dhan oo xor ah ayay gobolnimadu keenaysa.
dhinac kale, qoliyaha mucaaridka siyaasadda jabuuti ayaa markii uu horreysay xaflado xuska calanka ku qabtay goobo ay ugu talagaleen. Jaamac Xuseen Rooble oo ah xogeeyaha guud ee xisbiga mucaaridka siyaasadda MRD amba MRD ayaa sidan ii sheegay:
xogteedu haddaan MRD shicibka MRD na aad bay wanaagsan tahay. halkan waxaan isku nimidnay inaan xusno sanad guurii 24-aad ee calanka. calanku dee waa wax ummadda ka dhexeeya, waa xornimadii dalka, waa aqoonsigii dalka. waxa weeyaan deed aad baan u xusaynaa, waxa weeyaan deed calanku uu naga dhexeeyaa dalka Jabuuti nahay, cid kastoo Jabuuti ka dhexeeya, xuskiisii iyo ammaantiisa iyo ilaalintiisuna way naga dhexaysaa. waxaase weeyaan deed cabasho badan yaa jigta oo shicibka MRD haddaan ahay iyo aan ka filanaynaa oo xaggan ka soo jeedinaynaa oo leenahay dee muddada dheer 24-ka sannadooda xagga waxqabadka dalka waxa loo qabtay iyo maxay ahayd dhaliilo badan oo kale oo gumaysihii uu nagu sameynayey ay ummaddu ka cabinayso barkood aad ay u sii socdaan, ay ka mid tahay xagga cadaaladda, xagga dimuqraadiyadda iyo xagga doorasho xalaala sidii loo heli lahaa ee la isku milqi lahaa.
Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka siyaasadda PNP amba PNP ayaa sidan iigu waramay:
maanta waa maalin weyn oo intaa in si wanaagsan loo xuso. ma aha nin durbaan la tumay, dadku waa in rajo la tuso, hadalka iyo ficilkuna waa inuu iswaafaqo. waxaan leenahay ummadda reer Jabuuti, dee waa calankaad u soo halganteen, waa inaad deeftiisii heshaan baan leenahay anugu, siaasaanan u ku dadaalaynaa. shaqalaan baahsan oo dhallinyarada abaa jirta, taasina waa had iyo goor u dhibaatada ummadda. shaqaalala'aantu cirkaasay marisaa, dhallinyaradii waxbartay ayaa suuqa mumeeraysanaya oo shaqalaanay haysato. marka waxaynu dowladdu inay ku dadaasho in ummadda dhallinyaradu weliba in shaqaabuur loo sameeyo oo dadka retriteega ee labalabada shaqo la siinayo inta la fariisiyo oo xuquuqdooda ku raaxaystaan in dhallinyarada shaqada la siiyo. waayo waxa weeye nin retreatey waa markuu howlgab yahay, ma haddaynu shaqo kale qabto, waa in dhallinyarada moolo baneeya meesha oo ay dhallinyaradu shaqo hesho ayaan leenahay anagu.
qaar ka mida dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna sidan u soo dhoweeyay xuska calanka:
aniga Maryan Daahir baa la yidhaahaa.
balka warahayda farxadda
beesenka farxadda calanku kutu la arki karaba maahin. ilaahow dalkayaga iyo calankayaga iyo dadkayagaba noodaa, ilaahow madaxweynaha noodaa, ilaahow inta ka xune ka xune gubanaysana jabi cadowgiisa.
xuseen farax dhabar, wallahi waxa la soo karaa 24-ka sannadood isbeddel weyn baa wadanka ka dhacay, xagga dhaqaalaha, xagga furfurmaanta dhaqaalaha, shirkado badan baa yimiday, waxyaalo fara badan, mashaariic badan baa la hirgeliyey, isbeddel weyn hadda uu jira wadanka insha Allah.
cumar meedhana dharaad calanku adiga iyo aniga iyo kuwa dhintayba mid baanu ahayn, si sharaf luuna lagu soo gaadhay haddana waxa aad moodaa inuu naga yar lumay lumitaankii kadib ima nacaynay oo annaga xuseynay halka gaadhsinay sharaftiisa iyo macaankiisa isugu imanay hasa haatee dhankuuniga yar joogaban leenahay sharaf iyo wanaagisana waa annaga isugu imanay MRD ahaan ku xuseynay ee halka u taag ee gaal baan ka cabanaynaa maanta inaan keenni ka cabanno keenni ku ki gaalka ku ka daran inuu na helo waa nasiib darro
Ramadan Muse VOA Djibouti
lagaga hadlayay sida wax looga qaban karo fikrada kooxaha xaq jirka ah ee ku sii faafaya gudaha dalka Kenya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi waxaana dadaaladan taageeraya macadka arimaha nabada ee Mareykanka ee magaciisa la yiraahdo US Peace Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Washington wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan halkaas ka soo diray
dalka Kenya waxa uu ka mid yahay wadamada geeska Afrika ee ay weerarada kala duwan la beegsadaan kooxaha xaq jirka ah iyagoo adeegsanaya dad Kenyan ah oo aaminsan fikirka xaq jirnimo ee kooxahaasi aqoonyahano iyo khubaro ayaa aaminsan in sida kaliya ee looga hortagi karo faafitaanka fikirka xaq jirnimada ee ku sii faafaya dalka Kenya ay tahay dhanka guriga iyadoo la adeegsanayo haweenka oo ah laf dhabarka xaafadaha waxaan la aaminsan yahay in haween badan oo Kenyan ah ay qayb ka ahaayeen weerarro kala duwan oo ay kooxaha xaq jirka ah gaar ahaan kooxda Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha dalka Kenya weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi bishii koobaad ee sanadkan ayaa la sheegay in dadkii fuliyay ay ku jirtay haweenay Kenyan ah halka sidoo kale weerarkii jaamacadda Garissa ee khasaaraha kala duwan dhaliyay la aaminsan yahay in kooxdii weerarkaasi fulisay ay soo qortay haweenay ay qaraabo ahaayeen gabdho lagu magacaabo walaalaha aan xuduud lahayn oo ka kala yimid ismaamulada kala duwan ee dalka Kenya gaar ahaan sida gobolka Waqooyi Bari ismaamulka Nairobi iyo gobolka Xeebta ee Kenya oo ah meelaha ay aadka uga jiraan fikirka xaq jirnimada ayaa hadda isku dayaya inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka fikirka xaq jirnimada ee ku sii xoogaysanaya gudaha dalka Kenya Maryan Xuseen Waraab oo ka timid magaalada Garissa ayaa ka mid ah gabdhaha wada dadaalada la doonayo in lagu yareeyo fikirka xaq jirnimada ay ku sii baahaya gudaha dalka Kenya
sida ogtahay haweenka waxa weeye qofka ugu horeeyo oo nabadgelyada reerka ogaan karo qofka guriga soo seexdo mise qofka wuxuu wato mise wuxuu sameyn rabo mise meesha uu socdo guriga ayuu marahaya marka haweenka ayaa ogaan karaan marka security go mise nabadgelyada u horeeyso oo guriga waxa ka mas'uul ah haweenka marka haweenka hadii ay gacanta isqabsadaan arimo badan ayaa lagu hortagi karaa dhibaatooyinka ay nagu hayso anaga hadaan nahay reenood istan mise reer Garissa sida ogtahay gabdho badan mise caruuro badan oo anaga aan dhalay oo qaar kood jaamici ah ayaa intay baxeen waxay ku darsameen hay'adaha xaq jirka ah Al-Shabaab qaar kood waxay aadeen ISIS kuwaas oo la lahayn maanta dhaqaale la'aan bay u raaceen mise wax kale u raaceen dadka iyaga oo aqoonyahan ah sidii wiilkii jaamacadda u horseeday inay ma aragtay lo galo oo dadka lagu laayo wuxuu ahaa nin ma aragtay abukaati ah mise lawyer ahaa oo ka baxay jaamacadda u weyn Kenya oo Nairobi University ah marka wixii ku sababana lama garan karo haweenka hadii ma aragtay laga hadashiyo mise ma aragtay lala hadlo mise ay wada hadlaan waxyaalo badan oo ka hortag ah oo nabadgelyo ayay keenin karaan
La dagaalanka fikirka xaq jirnimada ee ku sii xoogaysanaya gudaha dalka Kenya waxa ururada bulshada iyo dawladda Kenya ka taageeraya macadka nabadda ee Mareykanka kaasoo qayb weyn ka qaadanaya sidii xal loogu heli lahaa arintan Nicoleta Barbera waxa ay ka socotay xafiiska mashaariicda ee macadka nabadda Mareykanka
Many of the women that are in Sisters Without Borders have been directly affected by violent extremism either as victims they have been a part of attacks
in badan oo kamid haweenka ku nool dhulka xuduuda ah ayaa si toos ah iyo si dadbanba ugu lug leh falalka xaq jirnimada ah ee hubaysan waaye ama iyaga dhibaatoo gaartay ama waxayba qayb ka ahaayeen dadka dhibaatooyada geystay kuwa dibka ka soo gaaray waxa tusaale u ah haweenkii wax ku noqday weerarkii Dusit Hotel ee Nairobi iyo kii jaamacadda Garissa kuwa kala ayaa iyana ah xaasaska kuwa ku lugta lahaa falalkii gacanka hadalka ee xaq jirintu ay geysteen dumarka badankooda waxay raadinayeen meel ay isugu yimaadaan oo ay dhibaatooyinkooda uga hadlaan, waana taa midda uu Mareykanku ku faraxsan yahay inuu ka caawiyo.
Agaasimaha xarunta la dagaalanka xag jirnimada ee qaranka Kenya, Dr. Martin Kimani, oo ka hadlay dhibaatooyinka ay haweenka Kenyaanka ah ay kala kulmaan kooxda Al-Shabaab, ayaa sheegay in dadaalladan ay qayb weyn ka qaadan doonaan yaraynta dhibaatooyinkaasi iyo sidoo kale in haweenku aysan u safrin dalka Soomaaliya, halkaasoo uu sheegay inay dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan.
Dumarka lagu qiyaano fikirkan ayaa mararka qaar aamina kuwa waxa xun ku shubaya ee argagixisada ah, waxaana markaa dareenkoodu uu noqdaa kuwa doonaya inay ku biiraan qadiyadan qalafsan. Tusaale ahaan, qaar badan oo dumarkaasi ka mid ah ayaa marka ay Soomaaliya aadaan waxay xadgudub xagga jinsiga ah kala kulmaan Al-Shabaab, waxaa qaarkood loo haystaa sidii dumar la addoonsado, kufsiguna waa u joogto. Waxaan aragnay qaar badan oo xanuunada galmada lagu kala qaado ay ku dhaceen marka ay dhibaatadaas oo dhan ay ka soo baxsadaan oo ay Kenya ku soo noqdaan. Waa dad maskaxiyan iyo nolol ahaan burburay. Kulankanna waxaa looga gol leeyahay sidii arrimahaasi looga hortagi lahaa.
Safiirka dowladda Mareykanka ee Kenya, Ambassador Kayle Makate, oo sheegay in fursadan ay tahay midda keliya ee wax looga qaban karo dhibaatooyinka sii fidaya ee arrimaha ammaanka iyo xagjirnimada, isagoo sheegay in haweenku ay yihiin kuwa keliya ee codkooda uu meel sare gaari karo.
Aad baan uga taxadirnaa mashaariicda aan xulanayno. Waxaan doonaynaa mashaariicda aan guulaha ka gaari karno. Tusaale ahaan, si daacad ah ayaanu haweenka bahwadaag ula noqonaynaa, waayo haddii aan rabno inaan meel marino qorshayaasheenna amniga qaran, waxaan u baahannahay in aan kaashanno codadka la maqlayo. Waxaanu doonaynaa codadka dadka la tixgeliyo. Codadkaasoo dhan badankood waa kuwa dumarka. Haddii marka la doonayo in wax laga qabto ama lala dagaalamo fikirka argagixisada ee xagjirka ah, waa in dumarka lala kaashadaa.
We want the voice that's going to be listened to. We want the voice that's going to be respected. And most of the time, that's a woman.
Deegaanada ugu badan ee ay ka jiraan dhibaatooyinka fikirka xagjirnimada ayaa ah gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari iyo gobolka Xeebta ee Kenya, halkaasoo ay sidoo kale ka dhacaan weeraro kala duwan oo ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay la beegsadaan ciidamada dowladda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waxaa halkaas aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA waxaa todobaadkan inoo soo diyaariyay inoo socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waxaa jirta Soomaaliyaad u fara badan oo ku ganacsata magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya, kuwaas oo isugu jira Soomaalida waddankaasi iyo sidoo kale Soomaali kale oo meelo kala gedisan ka yimid, hase yeeshee sharciyadu haystaa inay ku ganacsadaan gudaha dalka Kenya. Badankoodna waxay ganacsi ku leeyihiin xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii. Waxaa la sheegaa in dhaqaalaadu fara badan ay soo xareeyaan, isla marahaantaasina ay geliyaan qasnada dowladda hoose ee magaalada Nairobi iyo midda dhexe ee dowladda Kenya intuba. Cumar Axmed, oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, isla marahaantaasina guddoomiyaha guddiga nabadgelyada isla ganacsatada ah, ayaa V O A u sheegay
door aad iyo aada u weyn bay kaga jiraan labada idaaradood aad sheegtay, dowladda hoose iyo dowladda sareba labadaba. Warbixinahoodu waa warbixinno aad iyo aada muhiim u ah, warbixin bay ka soo saaraan, waana qayb weyn oo boqolkiiba haddaad fiiriso boqolkiiba soddon ama ugu yaraan boqolkiiba afartan ayay ka qaataa ganacsiga keliya dakhliga guud ee waddanka. Markii la fiiriyo Nairobi, boqolkiiba soddon ugu yaraan Soomaalida ka qaadanaysa ama soddon iyo shan. Sidoo kale dowladda hoose cashuur ururinta dakhliga ay ka hesho ganacsiga waa boqolkiiba soddon iyo shan ilaa afartan. Marka markaad samaysay hal meel oo afartan boqolkiiba soddon ama afartan soo bixinaysa, waa ganacsi aad iyo aada u ballaaran oo saameyn weyn ayay ku leedahay waddanka. Wayna ogsoon yihiin, wayna u qoran yihiin, waxyaalaha ay ka rabaan shacabka soomaalidana way ku dhiiran yihiin oo ogsan yihiin inay xaq ku leeyihiin oo canshuurahooda wax loogu qaban doono dowladdu labada dowladood ballanqaadyo badan bay sameeyaan oo jidadka ay dhisaan oonaba nadaafaday wax ka bedelaan oo nadaafaday baabuur cusuba marmar loo soo dira oo xagga ka shaqaynta nadaafada dowladda hoose xilba iska saarta dowladda sarena jidadkii waaweyna oo dhan waa xaafada isli waa xaafada keliya ee jidadkeedii oo dhan laga wada shaqaynayo oo dowladdu mudnaan guud oo khaas ah oo meelaha kale laga sameyn laga sameeyey taasna waa wax lagu faano taasna waxay cadaynaysaa ganacsiga soomaalidu inuu baaxad weyn leeyahay oo dowladdu dareento oo markaasna ay sheegaan ayna u qoran tahay oyna qarinin hadda haddii loo tago oo wareysi dowladda la weydiiyo way ku siinayaan.
Marar badan ayaa haddana la isweydiin karayaa in dadkaasi intaa la eg qarashaadka ay bixiyaan ma helaan adeegyadii ay u baahnaayeen dadka soomaaliyeed gaar ahaan xaafadda Islii oo Soomaali aad u fara badan ay degan tahay.
Waxaa la dhisay jidad ku baxaya 200 million oo la dhamaystiray laba wado oo hadda labada wado ee ugu waaweyn midna First Avenue mid kalena Third Avenue la dhaho oo dhinaca xaafadda dhexmara labadaba waa la dhameeyey lacagtana dowladda sare ayaana bixisay waana lacago aad iyo aad u badan. Marka awal hore jidadka waa kuwii jajabnaa oo sheegi jiray waa kuwaas oonu ka shakin jirnay hadda waa la sameeyey kuwa ka dhimana ba ballanqaad baa lanoo qaaday oo xildhibaanka xaafadda laga soo dartay Yuusuf Xasan wuxuu sameeyey asaga aniga oo la jooga ayaa wuxuu codsaday jidadka inta ka yara ee dhiman oo dhan uu codsaday dowladda waanaanu ka sugaynaa ballanqaadka codsiga uu xildhibaanku codsaday in loo oofiyo. Waa wadan soo koraya oo Kenya ma la helayo boqolkiiba boqol lama helayo oo lacagta aad celiso 100% kuma soo noqonayso. Waa wadan Afrikaan, waa wadan uu ka jiro musuqmaasuqu uu ku badan yahay oo Afrika oo dhan buu lamid yahay. Marka anagu ma dhihi karno boqolkiiba boqol waa lanoo soo celiyey, laakiin wax aanaan 10 sano 20 sano ka hor waxaana heli jirin ayaanu hadda helnay. waanuna ku sii wadaynaa oo dowladda waxaanu ka sii codsanaynaa si sidaan si ka fiican in lanoo sii galo maahane in dib lanoo sii celiyo oo cabashadanadu ay dib usii noqoto mana rajaynayno. Goos waanu u taaganahay, waanu u hadlanaa siyaasaddii baan ku jirnaa, dowladdii baanu ka mid nahay. Marka waxii hore sidii hore aad iyo aad baanu u dhaanaa. Alxamdulilah, ilaah baanu ku mahadinaynaa.
Cumar Axmed ayaan sidoo kale weydiiyey iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey ee xiriirka Soomaaliya iyo Kenya uu sii xumaanayay ayaa dad aad u fara badan waxay walaac ka muujinayeen in arrintan ay sidoo kale saameyn ku yeelan karayso ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsada gudaha dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Waxaana uu leeyahay Cumar Axmed, inkastoo walaacaasi uu jiray, ayaa haddana waxa uu sheegay in saameyn toos ah aysan ku yeelanin ilaa iyo hadda xiriirka sii xumaanaya ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Xagga ganacsiga oo ay xiriirka labada wadan hadda ka dhexeeya uu sameeyey, aniga oo ku hadlaya guddiga ganacsatada Islii iyo ganacsatada guud ee wadanka Kenya gudaheeda ee guud ee Soomaalida ah, mana saameynin wax saameyn oo hadda aan rajaynayna ama aan walaac aan ka qabnana ma jiro. Saa ula socoto ganacsigu wuxuu ka yimaadaa wadamada kale oo dhan, wadamada dariskana uu ku kale sida Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan, Ethiopia, wadamadaas oo kalena waa wadamada badana alaabaha qaata, alaabahana dibadaha laga keena. Dibadahana waxay ugu badan tahay Turkiga, India, Dubai iyo China ilaa Korea alaabaha waa laga keena. Marka alaab Soomaaliya ka timaado oo anagu hadda walaac naga hayo in uu saameeyo xiriirka labada wadan ma jiro. Hadda aan kula hadlayo diyaaradaha Soomaaliya aada dadka Soomaalidu ay raacaan way buuxaan, ilaa hadda waa booked ilaa maanta ilaa iyo bisha dhammaadkeeda diyaaradu waa wada buuxaan. Dadkii Soomaaliya way aadayaan, way ka imaanayaan. Marka wax walaac oo jira ma jiraan. Haddii uu qiimuhu ku kordhay oo qiimuhu diyaaraduhu ay ku dareen, Soomaalida hadda wax ugu horreeya ma aha. Hawl horeba waa la soo mari jiray, dadkuna way ka imaan jireen oo jeer bay diyaaraduhu soo mari jireen, taraka dheer bay dadku usoo xamili jireen. Marka dadkana dadka Soomaaliyeed ama dadka ganacsiga ee labada wadan isaga dhoofa, arrintaas way adag tahay oo dhib oo qof hal saac ama laba saac ku imaan lahaa inuu dhowr saacado u qaato waa suurtagal. Laakiin mid hadda joojinaysa ama shacabkii walaac u keentay oo xagga dhaqdhaqaaqa ah ama xagga ganacsiga ma jiro. Walaaca labada wadan, xiriirka labada wadan walaac wuu keenayaa, oo dadku waa dad shaqs Soomaaliyeed, wadankuna waa wadan Soomaaliyeed, waa Soomaali iyo Kenya oo ka ganacsanayaan dad Soomaali oo Kenyan iyo Soomaali labada dhinacba. Dad ku dhashay labada wadan ayaa ka kala shaqeysanaya oo walaacaas uu saameynaya jinsiyan iyo wadaniyan ayuu saameynaya. Laakiin ganacsi dhaqdhaqaaq uu saameyn ku yeeshay ama aan walaac ka qabno ma jiro.
Zakariya Haaji Abshir oo ah ganacsade ku dhaqan magaalada Nairobi isla mar ahaantaasina kamid ah dadka ka ganacsada alaabaha dharka iyo bagaashka ayaa VOA isaguna sharaxaad ka siiyay waxyaabaha ay Soomaalidu ilaa hadda ay xoog saaraan oo ay ka ganacsadaan oo dhaqaalahana ay ka helaan.
Soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaabo kala duwan, haddii ahaalahayd dharka, haddii ahaalahayd elektroniga, dhismaha, cosmeticska ama laba waxyaabo la isku carfiyo, dhisintaanka markii way u dambeeyayba saaid uu soo siyaaday bilinada guryaha la dhisayo oo xawli oo socda maadaama islii ay isbedeshay oo qofkii ugu dambeeyay dhowr sano uu sanad aqoon karin oo dhisma laga wada dhigay iyo nuucyo kala duwan oo ganacsiga ah ayay Soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan. Waxyaabaha ugu xoog badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxa ugu xoog badan dharka iyo elektroniga iyo waliba alaabaha cosmeticska. Waa dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxaa yaraanaya isku socodka ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii maxaa yeelay xaafadan islii ee Soomaalidu ku badan tahay waxaa loogu yimaadaa dalal badan sida Tanzania, Uganda iyo Congo iyo Burundi. Marka isku socodkii waa yaraanaya, haddii isku socodkii yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa galaya sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan la isku soo gudbi karin dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aad u adkaanayso. Marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocaan ah ay dhacaan.
Zakariya waxa uu sheegay in ganacsiga iyo dhaqaalaha aad ku faraha badan ee Soomaalidu ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ay sabtay in xaafadda Islii iyo meelaha qaar guryahu ay aad qaali u noqdaan.
Waruta ganacsigu waa isbedelay dhismaha guryaha oo siyaaday, haddana waxaad moodaa in dadkii ay aan maanta haddii guri la dhiso xataa aan laga helin nafaas ama meel bannaan oo ay dadku ay degeen. Taasina waxaa u sababa dadkii Soomaalida oo magaalada kusoo batay garaan xaafadda Islii, meeshaan guryuhu waxay ahaayeen kuwa iska raqiis oo dabcan marka loo eego xilliyadii, maanta way ka qaalisan yihiin. Gurigii lagu deganaay 20,000 oo Kenyatiya maanta wuxuu maraya 70,000 60,000 adigu farqi oo $700 u dhiganta, marka horena $200 lacag u dhiganta ayuu ahaa. Marka waa dareemi kartaa inta u dhaxaysa iyo dhismaha socda magaalada oo isbedelay. Soomaalidu maalin ka dambeysa way imaanayaan dalka, wayna sii qaaliyoobayaan guryuhu, maan nusqaamayaan in lacagta ay hoos u dhacdo oo guryuhu ay raqiisaan ma dhacayso. Marmarkaas ay wax dhacaan dabcan ama ay raaf iyo wax yimaadaan ayaa laga yaabaa in dadku ay xoogay tagaan, haddana guryuhu markaas ay raasaan isla markuna ay soo laabtaan ay guryuhu korsii aadaan oo ay lacagtii kusii darsoonto. Intii magaalada hadda laga dhisay oo maanta Nairobi ka dhisan garaan xaafadda Isliina ma jiro meel bannaan ama aan
waxaa jirtay kooxo burcad oo dadka ku dhibaateen jiray xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kuwaas isugu jiray dhalinyaro Soomaaliya iyo kuwo kalaan Soomaaliyaan intuba, hase yeeshee sida uu sheegay Cumar Axmed, hadda nabadgelyadu waxay tahay mid aad u sarreysa marka loo fiiriyo sida ay ahaan jirtay sannado ka hor. Waxaana uu sheegay intaasi ay kaalin weyn ka geystay dhaqaalaha ay dadkaasi soo saaraan oo adeegyada hadda loogu qabto ay yihiin kuwo muuqda.
Nabadgelyada xaafadda Islii aad iyo aad bay 100% u fiican tahay. Waa xaafadii maanta aada ka cabsanaynin. Hadda magaalada Nairobi magaalo meelo waxaa jira telefoonka aada la soo dhici karin, laakiin xaafadda Islii maanta oon kula hadlayo ama caawa saacaddan aan joogo waa xaafadda keliya telefoon screen touch oo ugu qaalisan oo halkun ama $1,200 la siiyo. Waa xaafad aad ku dhex socon karto adiga oo taaraya nalka oo kuu shidan yahay oo video taaban karto oo screenkiisa intaad daarteed xaafadda kusoo wareegi kartaa, cid kaa qaadaysa cid kugu soo ordaysa oo ama mindi kugu qabanaysa ama kugu soo booda telefoon kaa qaabanaya ma jiraan. Awal hore telefoonada lala masaayika maana la soo aadi jirin, telefoono yaro nicla ama tooshila tomalos ay dhahay ayaa lagu soo aadi jiray, telefoono waaweyn xaafadda la degan jiray maalinka unbaa la socon jiray. Waxaas way dhammaadeen dhowr sano ka hor bay dhammaadeen. Waxaas dowladdu waxay noo soo dirtay security khaas ah ayaa dadka magaalada ka shaqeeya oo gooni u ah oo dowladdu ogtahay oo gudyaasha amniga ee xaafadda ama deegaanka guud aan ka tirsanahay amnigeeda aad ba faraha loogu hayaa. Waa laga tashtaa, waa la shiraa, horumar baa lagu sameeyaa. magaalada xaafada Jilex waa xaafada ugu ammaan badan baan hadda dhigi karaa. Xataa waxaa qof naga faa'iidaystay xaafadaha noo dhow ee Madaare iyo xaafadii awl hore ugu xumaa ayaa ka faa'iidaystay ammaankanaga. Askartii baa ilaa xaggaa gaartay oo ilaa xaggaasay ka shaqeeyaan. Marka meelahay tuugadu ka iman jireen ayaa lanaga celiyey oo xaafadihiibaba askartu hadda dhex joogaan oolo xaggaasaa la siisayay. Marka waa alxamdulilah xagga amniga dowladda hadda uga mahadcelinaynaa xaalinta buuxda ay qaateen. Cabashadanadii kadib ayay dowladdu go-aan gaartay inay arrintan samayso wayna ku guulaysatay. Aad baan uga mahadcelinaynaa.
Kenya waxa ay ka midka tahay meelaha ay Soomaalidu dhaqaalaha xooggan ku leeyihiin.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhiga V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Waqtiga intii nooga harsan qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah doodii gaabnayd, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo dagaalka dhacay deegaanka Wanlaweyn iyo qodobo kale. Dabcan marka horese warkii dunida oo kooban.
Mudaneyaasha golaha senatka ee Mareykanka ayaa si wada jir ah u ansixiyey qorshe ay ku heshiiyeen labada xisbi kaasi oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatada bani aadanimo ee ka taagan xadka Mareykanka iyo Mexico. Mudaneyaasha ayaa ansixiyey lacag ka badan $40 billion oo dollar oo wax looga qabanayo xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ah ee xadka Mexico. Sidoo kale qorshahan ayaa dhigaya in laga warhayo caruurta yaryar ee lagu hayo xeryaha dadka soo galootiga ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku sugan magaalada Osaka ee dalka Japan, halkaasi oo isaga iyo hoggaamiyeyaal kale ay ku leeyihiin shirka wadamada qaniga ah ee G20 la isku yidhaahdo. Waxaana ugu horreynta kulan qada la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison. Waxaana kulankaasi kadib madaxweyne Trump sheegay in labadaasi wadan ay leeyihiin xiriir wanaagsan oo iskaashi, kulankooduna arrimahaasi lagu sii xoojinayay. Kasoo kulanka guud ee golaha 20-ka ah, madaxweyne Trump waxa uu qorsheysan inuu kulamo la yeesho hoggaamiyeyaal ay ku ballansan yihiin shirar gaara, sida hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping.
Soo musharax oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa ka qayb qaatay dood loo qabtay musharaxiinta u tartamaysa inay noqdaan cidda xisbiga uga qaybgeli doonta doorashada madaxtinimada ee Mareykanka 2020-ka oo la tartami doona madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump. Doodan ayaa lagu qabtay magaalada Miami. Intii ay socotay doodu waxa ay diiradu saarneyd Senator Elizabeth Warren oo ka mid ah garabka lagu tilmaamo horusocodka ee xisbiga Dimuqraadiga, iyada oo sheegtay in ay haddii ay guuleysato ay dowladnimada ku soo celin doonto gacanta shacabka iyadoo u jeeda shirkadaha waaweyn ee saameynta badan ku leh dowladda Mareykanka. Senator Warren ayaa weli dhinaca saadaasha ka dambeysa madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo isagu ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa inay hantaan kalsoonida xisbiga Dimuqraadiga.
galab wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi iyo warbixinahaasi waxay idinka imanayaan VOA Washington. Ugu yaraan 3 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dhowr kalena ay dhaawacmeen dagaal Saaka 2 maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaanka Wanlaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose. Dagaalkaasi ayaa la sheegay inuu dhex maray maleeshiyaad iskaga soo horjeeday amaba isku haystay maamulka Isbaarooyin magaalada banaankeeda ku yaala, kuwaasi oo markii dambe dagaalkoodu uu soo gaaray gudaha magaaladaasi. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa daba sida ay wuxu dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay wuxuu ka wareystay gudoomiyaha amaba gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle.
Haa, Saaka aroortii ayaa horey dagaal ayaa ka bilowday isbaar meesha taallo amba dhowr isbaaraa taallo laakiinse magaalada maaragtay afaafkeeda hore. Marka dhowrkaas isbaaro mid ka mid ah ayaa qolo maleeshiyaada, mid kaloo ayadana beledoglo agteeda taallo maaragtay dhowr jeer isweerareen. Marka waayahan dambaba isbaarooyinka waa kusoo ziyaadayeen deegaankaasi.
Dagaalkaasi Cabdifataax suu u saameeyey Wanlaweyn?
Saameyn ayuu ku yeeshay dagaalkaasi, sababtoo ah dagaalka Saaka waa beri ayuu bilowday. Xilli waxay ahayd dadku maaragtay guryahooda ay ku sugan yihiin, ilaa wuxuu soo gaaray Saaka barqadii ayuu soo gaaray. Xilli maaragtay 4:00 saax 5:00 saax ayuu soo gaaray. محلي هذا ضد شعب أهل الرهان في وحيلا وكسو قارتي مارتي هانتي بدن أقولي يقابع أنا حسي يأجنا مارتي دباتين وكسو قارين لابد من الأشياء أجنا كنت أبغى خسارة وإسقاطير ما قارتي
واقرتي مركا خساره أنتوا ليه
خساره وحافظه لو قد قال لما يقولي بدن أقام له خسارة قارين محلي هذا قريها بسوقيا شاد مارتي السوق أديك سري marka hanti badan baa wax ku gaartay marka qasaaru kulli hadii weli lama tira koobin sababtoo hadda waxaan ku jirnaa maleeshiyadii labada maleeshiyaba in magaalada laga saaro isbaaradan laga qaado ayaan ku jirnaa laakiin si qasaaru kulli wal soo tir koobiya hadda kulli qasaara waa jira oo naf imaal balle
waa garta maxaa talaabaa oo maamulka uu ka qaadanayaa arintan
maamulku insha Allah talaabaa adag buu ka qaadayaa labada maleeshiyada magaalada waa laga saarayaa hadii la raali ka noqdo shaqadoodna hadda ay socotaa waxaan rajaynaynaa insha Allah in arintaas lagu guuleysto waxaan kaloo rajaynaynaa insha Allah arintan inuu Ilaahay maarka dib dambe noogu soo celinin isbaarooyinkaasna in sida ugu suuragalsan aan u qaadna rajaynaynaa inkastoo garab fiican aynu ka weynay ciidamada maaragtay Soomaaliyeed iyo kuwa Mareykanka iyo kuwa Uganda ee bal doogla joogo intaba garab ay ka waayeen shacabka ku nool magaalada Walaweyn sababtoo ah dad oo shacab ah ayaa korkood lagu dagaalamayay maarta qaar ku dhimanayeen qaar ku dhaawacmayeen maarta saxda maarta badan dagaalku socday darteeda maxal yiraahdaa shidaalkii oo maarta oo motorada maarta oo eelasha ka soo saar biyaha iyo kuwa maarta korontada gabaabsi ay shidaalku ka maraayeen marka ma garan karo sabab ciidanku ay bal dowlad u joogan ayagoon shacab Soomaaliyeed oo korkooda qolob Mooriyaan oo isbaarooley ku dagaalamayeen oo isbaar isku dagaal asal haddana isbaar isku haysta ay ku dagaalamayaan sabab oo ay ciidanku u soo fargeli waayaan hadda shacabku dhan baaba la yaabanba sababta ciidanka meesha u degan yahay waxa la isweydiinaya ciidanka naftooda ma qayb bay ka yihiin oo inta dharka soo dhigteen bay ayna naftooda ilaa qaar ka mid ah ciidanku waxaan u qawan heeraa inay isbaarooyin dhigtaan isbaarooyinkaas oo saameyn ku yeeshay maxal guud ahaan isku socodka wadooyinka gobolka Shabeelle Hoose marka kulli maleeshiyadan waxaan rajaynaynaa insha Allah in hadda magaalada aan ka saarno maaragtay sidaas maaragtay shacabka deegaanka waxa leenahay maaragtay arintaasi maamulka gobolka maamulka degmada iyo guud ahaan maaragtay maamulka dawladda garab ha lagu siiyo leenahay shacabka meesha ku dhaqan calaacal waxba tarimaayo waxa muhiim ah in maaragtay qoloyinkan amni darada sababay oo ayan run ahaantii maaragtay isbaarada sunguri tahay oo maaragtay ugu dambeyn isbaaradii magaalada la yimid ugu dambeyntii magaalada haddana isbaarooyinka iskaga daba yimaadeen oo ay maaragtay ugu dambeyn magaalada inay xiranto oo dad maaragtay ku dhintaan dagaalo ayaga dhexmaraya dad ku dhaawacmaan hanti ku burburto oo maaragtay maalin galinkii tan la shaqeysan waayo maaragtay saameynta ay yeelanayso qof kasta oo Soomaaliyeed baa garan kara waxaan leeyahay dad yahow maaragtay ku dhaqan magaalada Walaweyn waa inaa maaragtay go'aan adag qaadataan oo
laakiin Cabdi Fataax hadii idinkii maamul ahaan aad ciidamadii dalbanina ama aad u muuqanina inaad arinta wax ka qabanaysaan ciidanku suu ku imaanaya
ciidanku kulli hadda ugu dambeyn waa ay yimaadeen awaamir la siiyeen ku yimaadeen laakiin waxaan kuu sheegayaa ciidanka ku sugan xeradan bali doogle ilaa iyo wadada maarif afgooy iyo xamar isbaarooyinkana qayb ka yihiin rag badan oo saraakiil ah oo qaar raali yihiin oo qaar maaragtay korneel yihiin bay isbaarada u taalaa
taas annaga ma xaqiiji karayno
anoo maamulka ah ku xaqiijinaya oo mas'uul ah adiga meesha joogna Washington ku sugan tahay anaa meesha jooga anaa ku xaqiijinaya ma garatay marka waa u yaalaan ilaa dawladdi Xasan Sheekh maaragtay ilaa Sheekh Sharif xilligiisa laga soo bilaabo waa 7 sano ku dhawaad weeye isbaarada shacabku saasay u qortaala gabdhaha waa la kufsadaa jidku waa ogtiin hadda hadda ku laabateen maaragtay keeskiina ku laabateen inta gabdha la kufsada inta dhibaatooyin wadadaas ka dhacay wax la soo koobi kara maaha
kaas wuxuu ahaa Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose oo khadka telefoonka ugu waramayay Ibrahim Xasan Dandure
halka dhigisa nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA hatan ku soo dhawaada doodi gaabnid waxayna la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Ilaa 3 maalmood ee la soo dhaafay waxa magaalada Baladweyne ku sugnaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dawladda federaalka ujeedkoodu waxa uu ahaa xalka gaarida xiisadii ka dhalatay xilka qaadidii lagu sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan. Imaanshiyaha xildhibaanadan kama marna ujeedooyin siyaasadeed. Haddaba suurtagal ma tahay in xal dhammaystiran ay ka gaaraan xiisadda magaalada ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Axmed Xuseen Cabdi iyo Maxamed Cismaan Cabdi, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda. Hadalka waxaa ku hormaraya Axmed Xuseen.
Aniga sida ila tahay xaaladda magaalada ka jirtay waxay tahay midda ka taagan dhanka maamulka Hirshabeelle dhexdiisa oo u dhexeysa gobnatooriyii hore oo xilka laga qaaday iyo midkii dambe oo la soo magacaabay shaqadii ka dhalatay. Ani sidaan aaminsanahay wax way ka bedeli karaan, balse waxaysan waxba ka bedeli karin cabashooyinka bulshada iyo waxa ay tabayaan ay raadinayaan dowlad ka qanciso, taasoo ah nidaamka Hirshabeelle qaabka ku dhisan yahay.
Okay, taa waa noo dambeynaysaa. Maxamed, adigana
sistemka qaldanaa ee magaalada Baledweyne ayaan tan ka jiray qaab guud ahaan gobolka Hiiraan iyo weliba Hirshabeelle oo dhan, sistem dadka ay ku farxi karaanna ma ahayn. dadka hadda yimid oo xildhibaanada dowladda federaalka ah ee ka socdana sistem ay wax ka qaban karaan ma aha, waayo sababo badan ayaysan wax uga qaban karin, waxayna uga qaban karin.
Waa mahadsan tahay sababta waa noo sheegi doontaa. Axmed, waxaa tiri xildhibaanada federaalka ee magaalada Baledweyne hadda jooga iyo weliba wasiirka waxbarashada oo qayb ka ah isagana xildhibaanada ka mid ah, imaanshahooda waxaa tiri waxbay ka qaban karaan xaaladda magaalada ka jirta. Sidee kula tahay wax uga qaban karaan?
Aniga sidaan aaminsanahay haddana wax waa ka qabteen oo ayagoo weliba taleefan wax uga qabtay, sidaan aaminsanahay iyadoo magaaladu ciidankii amisoono amar la soo siiyey dabageed oo ciidamo ku haysa hoygiisii xabaduna isku soo fool leedahay nimankii macnaha waxa waaye wax kala xaliyey oo taleefanada intaasaan ka baxayno wax waa qabteen. Xaaladda jirtana waxaan aaminsanahay oo hadda inta dhiman inay dhammaystiri karaan.
Maxamed, waxaad tiri wax ma qaban karaan?
waxa walaalkii ka qaldan in marka horeeto uusan warka haynin cidda xalka ka gaartay jugaaqada yareed oo maaldhowid ka dhacday meeshan. Meeshan odayaal ba xalliyey reer Hiiraana oo cimaamadaha tuuray oo aan ogeyn. Marka kale nimankan dadkii ay ka soo jeedeen oo ay xildhibaanadu u ahaayeen odayaashii saxiixay inay kuraas ku fariistaan xitaa waa niman ku gacan seeray, waa niman duruufo badan oo soo maray gobolka Hiiraan aan kala qayb qaadan bulshada fatahada ka dhacay, colaada beeleeda ka dhacay, kuwo kaleeto waxa ka dhacay abaaraha ka dhacay, haba yaraatee dad kala qayb qaata oo hal maalin oo ka mid ah soo booqday dadkii ay ka soo jeedeen iyo meeshii laga soo doortay waa dad aan ahayn, waa dad aanan mateli karin reer Hiiraan. Marka taas laga soo tagana dad hadda sidan anaga nooga muuqata xitaa iyaga dad ku midaysan inay wax aan xal ka gaaraan ayaga laftirkooda ku midaysan ma aha, waa dad qof waliba fikir gaara iyo dan gaara iyo baahi gaara uu asagu daniis ka dhex arki karo inuu ka dhex sameeyo ka rabo siyaasadan khilaafka soo kala dhexgalay. Maahane dad inay tuusiyaan oo u diyaarsan inay tuusiyaan ma aha, dadka reer Hiiraan waxay horumar ku gaari karaan inay ka tashtaan ayagu ayahooda.
Axmed, aye
aniga horta waxaan aaminsanahay sida banaanba dalka dhan oo ku dhisan doorasho dadban, xildhibaan dadban oo awalba bulshadu 100 qofood laga qaaday ku dhawaad 400 kun oo bulshada waxaa jirto in doorashada kalena ay soo dhowdahay si loo gaaro ay uga diyaarsadaan, sababtoo ah bini'aadanka aragtida maanta ah ayay inta badan qaybiya. Waxa ka dambeeya ma fiiri aragtida maanta ah macnaha inay fiiriyaan ay yaa maadaama ay doorashadii soo dhowdahay inay wax qabtaan waa ku qasbiyihiin. Waxa ay qaban karaan oo keliya maxay tahay in gobolkan siyaasadiisa xal waar laga gaaro ma qaban karaan. Waxaynu ku qaban karin bulshada gobolka Hiiraan qof walba oo muwaadin sida dastuuriga wuxuu xaq u leeyahay in laga qanciyo waxa uu tabanaa. Bulshada gobolka Hiiraan tabasho badan ku jirto oo Hirshabeelle qabaa'ilada ku jirta waxay ku jirtaa yani waxa waa qaabka Hirshabeelle u shaqeysa systemkeedu cadaalad aan ku dhisnayn oo ku jirta laakiin waxay wax ka qaban karaan. Aan isleeyahay warqadan la soo magacaabo kor laga keenay kii horena in guriga soo bax la yiraado kan kalena la geliyo ama waxyaabahaasi wax ka qalin karaan halka meeshaan taagan dhibaato hadda meeshaan jirtay ay wax ka qaban karaan, laakiin systemkii dowladnimo inuu shaqeeyo waxba kama qaban karaan.
Aye Maxamed,
wax qabashadaba maxaa horta la isla gaaraaba. Dadku marka hore waa inaysan isku danayn, waa aniga hore usoo sheego. Barnaamijka hadda meeshan ka jira waxa waaye siyaasad iyo khilaaf. Ku dhawaad 3 sano ay Hirshabeelle dhisan tahay. Waxaan wada ogsoonahay oo walaalka isaga aan uga mara kacayaa inay horta Hirshabeelle wax hadda saa'id ah oo gobolka ay kusoo kordhisay aysan jirin. Cid walibana waa qiraysaa. Sistemka ay dowladda istaadka Hirshabeelle uu ku dhisan yahayna laftirkeeda in dhaliilo ka jiraan taa iyadana cid walba way ogsoon tahay. Balse waxaa taalla nimankan hadda yimid khilaafka hadda soo kala dhex galay maamulka xal ma ka gaari karaan mise kama gaari karaan? Kama gaari karaan siyaabo fara badan aysan uga gaari karin. Marka hadda loo fiiriyo isku duubnida ayaga laftirkooda aysan ka midaysnayn.
Laakiin waa xildhibaanadii federaalka oo gobolka matalay wasiirkii waxbarashada oo deegaankan isagana u dhashay waa uu ka mid yahay.
Markii hadda doorashada ay soo dhawaato kursigii baahidiisa imaato unbay gobolkan yimideen. Hadda saas ayay u egtahay. Gobolka wuxuu soo maray duruufo adag iyo xaalo adag. Marka intiisan doorashadu aysan soo dhawaanin oo khilaafkan aysan imaan, haddii dadkooda la qaybsan lahaayeen dad mateli karo oo warka yeelaya waa dhici lahayd.
Axmed wuxuu leeyahay maxamed maslaxada ay u yimideen danti dadku uma imaan.
Waxaan hadda ka hadlayna waxay tahay nimankan xilligan wax ma qaban karaan. Intaas waxaan labadeennaba aan isku raacsannahay inaysan xabo hore ugu qaban gobolkan ay mateleen inaysan hore wax ugu qaban. Labadeen horta waa isku raacsannahay raygaas. Midda kaleeta asigoo fiirinayo maxamed in xilligii doorashada dambe ay fooda nagu soo hayso uuna u baahan yahay ninka xildhibaanka inuu sabaatii ka diyaarsado dadka, waxaan leeyahay xal ayuu ka gaari karaa fikriyan aqliyan. Waa xal wuxuu ka gaari karaa arinta siyaasadeed oo maamulka oo ka dhex taagan, laakiin xal kama gaari karo bulshada waxay aaminsan tahay iyo Hirshabeelle xaba kama gaari karaa. Bulshada waxay aaminsan tahay in Hirshabeelle ay xayndaab ku jirto. Xayndaabkan macnaha gumeysiga Talyaaniga irid aamin ayaa xayndaab u ahayd meeshaas budaha iyo tooriyada iyo dadka looga soo reebi jiray markii looga soo reebi saasay magaalada kusoo geli jireen. Dadkan waxay kala macaamili jireen cadaqaataha ninka dalkiisa gadanaa iyo ninka dalkiisa burburinaya, dadka kala macaamili jireen. Hadda siliga meesha la yidhaahdo nabagala ayaa budaha iyo tooriya ummadda looga reebay, bulshada looga reebay. Xafiisyadina guryo u yihiin oo nin gurigiisa maanta inuu tago xafiiska kasoo shaqo tagaa uma jiro. Marka waxay u arkaan inuu gumeysiga Talyaaniga oo kale ka taagan tahay bulshadu. Marka laakiin maamulkan sistemkan xayndaabka ku jiro wax uu ka bedeli karaa?
Maxamed Axmed wuxuu leeyahay maslaxada dhow wax waa ka qaban karaan, laakiin midda dambe waa wax dhiman.
Hirshabeelle annagaa dhisanay qaabka aan wax u dhisanay oo nidaamka oo ka jira waa la suluugi karaa, waa la dhaliili karaa. Hirshabeelle hogaamadeeda iyo madaxdeeda sarsare oo hadda aan waxba kusoo kordhina xun, laakiin magaca Hirshabeelle waxba ma halleyn. Waa isteed annagana matalo oo markeedii hore taba aan ka mid noqonay, haddana noo dhaqangalo adduunka ka dhaqangalay. Balse dadka reer Hiiraan ayaan anigu waxaan qabaa inay wax ka bedeli karaan nidaamkan ka dhexeeya khilaafka, inay wax badan ka bedeli karaan. Dadka reer Hiiraanan qabaa waxay uga bedeli karaan haddii la fiiriyo, isu tanaasulay sameyn karaan. Wiilkan ayagaa dhalay, kan kaleeto lasoo magacaaba ayagaa dhalay, kan madaxweynaha ah ayaguu kasoo jeeda. Dadka reer Hiiraan waa tashan karaan, waxayna ka tashan karaan ayahooda. Balse xildhibaankii ay soo doorteen oo u imaan waayo dhibaatadii ka dhacday la qaybsan waayo, ma mateli kariyo dadkan, umana soo qaadi karo talo.
Ugu dambeyn Axmed, dadkii dhibaatay ku jiraan gaar ahaan 22 maalmood ugu dambeeyay oo xaaladan ay ka jirtay magaalada, maxaa la dhihi karaa xalka dadka ugu dhow oo haddii loo sameeyo ugu yaraan dhibaatadan waa lagu hakin karaa, ama nooca xalka ay u baahan yihiin dadka beledweyne?
Waxay u baahan yihiin ummaddan dowladnimo way u baahan yihiin. Dowlad wanaagsan oo xafiisyadii dowladdii adeegyadii ay bulshada u baahnaayeen gaarsiisa. Waara markuu yimid maamul waa riday, garsoor waa riday, magaalada wuxuu ka dhigay mugdi. Runta markii laga hadlo wuu damiyey. Hadda waxa waa maamul garsoor, waxa waa shabaab. Amnigii geed kale maamulkii waa karaa ma shaqeeyo. Amnigii waxa waa halis. Qofba qofku ka xoog badan yahay ayuu maanta macnaha waxa waa qofna qof u tureysa ciidamada maleeshiyada magaalada ugu soo dhigay. Kan maa shabaaba, ma kana shacaba, ma kana kii cadowgiya, lama kala yaqaan. Waare waa madaxweyne Hirshabeelle, balse qofka hogaamiyaha ma aha inuu degdego. Qof walbaana uu war ka qaato oodsi u kala koraysa loo qaada. Marka siyaasadan wax u baahan tahay stepka ayadoo qorshe leh, in step by step aad marba dhinac aad xaliso. Horta marka hore to maamul xoog badan maxaad dhisi kartaa? Waa maamul cadaaladiisa hay-ada booliis oo shuruuc madax bannaan oo shaqadood u madax bannaan iyo garsoor madax bannaan. Markaad aragtid ood keentid, kadibaad waxaad keeni kartaa maamul lala xisaabtami karo oo cadaalad ka cabsaday iyo booliis ka cabsada leh. Laakiin maamul booliiska asaga sameystay oo garsoornakiina asaga sameystay, adiga ad waxaa noogu darno noogu dhigtay wixii la ogaay oo maamul aan ogeynba lix lix bilood garsoorkii aad ku dartay lix lix bilood. Abdulcali Abdullahi soo magacaabay adna waa ridi nin markuu lix bilood garsoor la soo magacaabo cadaalad muu samayn karaa? Madaxweyne waara waxaan kula talin lahay in uusa degdega iyo fudaydka uu iska dhaafo uu noqdo madaxweyne hogaamiyo u fikiro shan sano saddex sano dadka ka dambeeya waxay qaban lahayen.
Amaasantahay maxamed. Adigana
marka hore madaxweyne waara waxaad doortay dadka, dadkii doortay waxay dooro karaan haddana awood u leeyihiin qofkii mateli lahay inay ula tagaan madaxweynaha. Laakiin madaxweynuhu waxay ku dowladda Hirshabeel ku ka fashilantay in maamul haddaan nahay dadka ku dhaqan hiiraan bulshada reer hiiraan, waa u fiirsanay, waxay noo keeneen guddoomiye gobol, waa la shaqaynay, ayagaa nala shaqayn waayay maamulkay keeneen, ayagaa is arkay dhexdooda ay fahmay way bedeleen, mid kaley keeneen waa bedeleen, mid kaley keeneen waa la bedeleen. Magaalada waxay maraysaa 10 guddoomiye gobol iyo 10 guddoomiye degmo, waxaasna maalin walba dad qof cusub oo horle ma ka bixi karto. Saas darteed dadka rabitaankooda waxaan madaxweynaha ku codsanayaa inuu u tixgeliyo.
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay Axmed Xuseen Cabdi iyo Maxamed Cismaan Cabdi. Inta dooda mid lamid aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo inoola socodsiinayay dooda gaaban. halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a. haatana kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaa inala socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka, waxaa marti ugu ah dhaktar Yoonis Cusmaan Cabdishakuur oo ku takhasusay cudurrada uur ku jirta gaar ahaana wadnaha.
magacaygu waa Cabdimahad Axmed, anoo ka faa'iidaysanaya barnaamijkana doktorka u helay iyo v o a. barnaamijka uga mahadcelinaya sida quruxda badan ee noogu talbagelisay. Axmed, waxaan rabaa doktor Yoonis inaan weydiiyo su-aasha ah Soomaali inta badan dhanka wadnaha ka sheegtaan, maxaa cudurrada wadnaha ku dhaca, maxaa Soomaalida kuwa ku dhaca maxaa ugu badan, maxaana sababa cudurada wadnaha, maxaa keena mar walba in Soomaalida wadnaha ka jirato?
Su-aasha uu weydiiyey Cabdimaad aad ayuu ugu mahadsan yahay. Dabcan cudurada ku dhaca wadnaha waa meesha koowaad ee adduunida keento waxa loo yaqaano cardiac death, ama qofka inuu hore ku geeriyoodo. marka marka loo firsho caalamka cudurada ku dhaco iyo cudurada ku dhaco Soomaalida, wax differensiya oo gooniya ma sameynayso. cudurada waa isla cuduradii weeyaan, waxaa laga yaabaa in loo kala bedelo magacyada ama conceptiga dadka Soomaalida ay ka haystaan cudurka inuu ka bedelan yahay conceptiga ay ka haystaan dadka caalamka. taasna waxa keenaya waxa weeyaan dadka Soomaalida aan u badan dad aan wax akhrin oo maqla bis, iyo markii dagaaladii sukeeyay ay nagu dhaceen in oo wadanka kale la kala qaxay oo aan la helin dhakhaatiir Soomaali oo u istaagto oo buuxiso meeshii looga baahnaayay. su-aasha uu weydiiyeyna oo iskudayay inaan ka jawaabo, wadnaha cudurada ku dhaco waxa ugu badan ee caalamka loo helayaa xal waa cudurka loo yaqaano dhiigkarka, oo dadka Soomaalida iyo caalamka oo dhan ay ka sheegtaan dhiigkarka.
haddaba maxaa keeni karaya dhiigkarka? ha inoo sharaxo Dr. Yoonis.
dhiigkarka asaga loo qaybiyaa laba qaybood. qaybta loo yaqaano primary hypertension oo ah unknown cause, ilaa hadda caalamku way fiiriyaan waxyaalaha keena hypertension, wax sabab lama yaqaano. waxaa jirta qayb kale boqolkiiba 5-10 oo loo yaqaano secondary hypertension oo wax keena la yaqaano. marka dhakhtarka markuu daweynayo, waxaa laga yaabaa dhakhtarka inuu sahelin waxa keena cudurka dhiigkarka. markaas kadib oo ku qeexo waxa loo yaqaano primary hypertension. haddii cudurka oo keeno waxa la yaqaano secondary hypertension, waa is easy, waa la daweyn karaa. marka cudurada keena secondary hypertension ka ayaa waxa kamid ah cudurka loo yaqaan glomerulonephritis ama caalamku wuxuu qaybiyaan laba qaybood renal and non renal inoo keena cudurku ka yimaado qaybta kelyaha marka badanaa waxaa loo sabeeyaa cudurka wadnaha inuu ka yimaado cusbada marka rinalka waa meesha ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka ka nadiifinayso cusbada ee wixii lamida marka cudurka inuu ku jiro qaybta kelyaha qaybta labaad ugu muhiimsan ee sababi karto ama loo yaqaan risk factor oo cudurka loo yaqaano macaanka ama loo yaqaano diabetes mellitus ama afka lagu yiraahdo marad sukari oo asna caalamka dhan haysto oo ilaa hadda taana dawos la raadinayo dadka ay qaataan dawo dadka qaataan insulin ala xasa wax loo yaqaan hemoglobin A1C ama cudurka dhiigkarka inuu yahay type 1 diabetes ama type 2 diabetes baad ka dhigso inuu fiiriyo qofka ma yahay wax ka ugu muhiimsan intaas waa wax loo yaqaan cigarette smoke factor muhiim weey oo hadda caalamka oo dhan dadka qaab aad ay u badan yihiin oo xeela badan keen waxaadna waxaa ka sii muhiimsan ee cudurka wadnaha keeninka waxa loo yaqaano hypercholesterolemia qofka inuu leeyahay kolesterol waxaa halkeed dad badan oo soomaaliya oo ka sheeganayo cudurka loo yaqaano kolesterol waxaa kaloo ka sii mida inuu ka ciyaaro muhiim waxa loo yaqaano genetic problem ama qofka uu leeyahay family history of cardiac disease is very important dhakhtarka inuu weydiiyo qofka bukaanka ah haddii wax laga qaban karana wax laga qabto marka waxaan kusoo koobayaa waxa keena cudurada wadnaha waa hypertension dhiigkar waa diabetes mellitus Why smoking and others? Ah, very rare.
Magacaygu saddexan waa Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud, Dr. Yunis. Waxaa jira qof patient ah oo ku dhow da'da lixdameeyada. Waxaa yaraaday garaaca wadnihiisa. Wuxuu u baahday inuu daawo oo aado. Waxaa la dhahay waxaa rabtaa in operation loo geliyo oo battery aad qaadato si wadnahaaga oo garaaciisa oo u sabido sida normalka ah. muhiim ma tahay batterigaas yani qofka loo geliyo ama ilaabad uu ku jira hadii ilaabad uu ku jira faa'iidadiisa iyo qasaaradiisa noo raac soo jeclaan
tabaan wadnaha waxa su'aashu waxa ku dartay garaacis oo yaraado batteriga wadnaha asaga ayaa leh qaybo badan waxa jira qaybo loo geliyo inuu yaraado garaaca wadnaha marka wadnida garaacis oo ziyadmo oo hadan qofka ka sheeganaayo wadna garaac fara badan markii cudurkaas u yimaado tachycardia waxa loo baahan wax loo yaqaan implantable cardioverter defect waxa loo yaqaan ICD ama waxa jira cudur kale oo wadnaha inuu ku dhaco heart failure oo lagu qasban loo geliyo CRT waxa jira cudur kale oo dhaxal ah oo loo geliyo ICD marka battery maaha batteryash dhan inay sameeyeen waa different types waa different situations marka waxa shardi ah qofka waxa loo geliyo battery in loo ogaado sababta waxa jira cudurro congenital heart disease oo ah dhaxal ah sida loo yaqaan cudurka Hookam ama loo yaqaan hypertrophic obstructive cardiomyopathy waxa keena badan waxa halkaas marka fiirsina caalamka qof asoo kubada ciyaaraayo hibo dhintaan laa qofka badan waxa uu qabaa cudurka loo yaqaan hypertrophic obstructive cardiomyopathy
intaas ayuu joogo barnaamijkeena weydiin dhaqtarka oo marti ugu ahaa Dr. Yunis Usmaan Cabdishakuur
gudahaana dhagaystayaal idaacaddeennii galabnimo waa annaga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaanu idin kaga tegaynaa dhammaantayo sidaa iyo nabadgelyo.